Vă rog să deschideți Sfânta Scriptură la cartea Exodul, capitolul 1. Și acum am spus mai multă vreme în urmă, începem în această seară un nou periplu în Vechiul Testament, într-una din cele mai importante cărți ale Vechiului Testament, dacă există vreuna care poate fi numită mai importantă decât celelalte. Și anume cartea Exodul sau Ieșirea, a doua carte a lui Moise. Exodul este o poveste despre foc, despre nisip, despre vânt și despre apă. Această aventură are loc sub soarele dogoritor al deșertului, la umbra marilor piramide, iar protagoniști sunt două mari națiuni, Israelul și Egiptul, conduse de doi mari oameni, Moise, eroul eliberator, și Faraon, personajul negativ. Aproape fiecare scenă din Exod este o operă de artă. Cred că ați văzut picturi cu pruncul Moise în coșulețul de papură, plutind în delta Nilului. Ați văzut, cred că, imagini cu rugul aprins. Ne amintim de râul de sânge, râul care s-a transformat în sânge și de toate celelalte plăgi care s-au abătut la porunca lui Dumnezeu peste Egipt. Ne amintim de îngerul morții. Ne amintim de trecerea Mării Roșii, de mana din pustie, de apa din stâncă, de fulgerele și tunecele care au răsunat pe muntele Sinai atunci când Dumnezeu a vorbit cu Moise și a dat legea pentru poporul său. Ne aducem aminte de acea imagine cu Moise coborând de pe munte și cele două table ale legii, scrise cu degetul lui Dumnezeu. Ne amintim de stâlpul de nor ziua și de stâlpul de foc noaptea. Ne amintim de asemenea și de evenimente mai triste, cum ar fi vițelul de aur. Dar ne amintim de gloria cortului întâlnirii. Odată ce auzi povestea asta a Exodului, nu mai uiți niciodată. Pentru evrei este povestea care definește existența lor. Eliberarea care i-a transformat în popor al lui Dumnezeu. Pentru creștini este Evanghelia în Vechiul Testament. Primul act răscumpărător al lui Dumnezeu. Și de aceea ne întoarcem la Exod din nou și din nou, simțind că acolo, sau aici, se găsesc niște rădăcini și semnificații profunde pentru întreaga rasă umană și pentru toată existența creștinului. Este povestea care dă fiecărui rob nădejdea eliberării. Exodul spune că există un Dumnezeu care mântuie, care salvează, care eliberează pe poporul său din robie. Cuvântul Exod înseamnă ieșire sau plecare. Prima oară apare la capitolul 19 din Exod, versetul 1, unde spune Moise în felul următor. În luna a treia, după ieșirea lor din Egipt, din țara Egiptului, copiii lui Israel au ajuns în ziua aceea în pustia Sinai. Când scripturile evreiești au fost traduse în limba greacă, verbul folosit pentru plecarea lor din Egipt a fost Exodus. Acest cuvânt a devenit și titlul cărții. Exodul. Sau ieșirea. Așadar, Exodul este povestea unei plecări, este călătoria epopeică de la robie la mântuire. Și în timp ce vom studia cartea Exodul, Ieșirea din Egipt va deveni parte din propria noastră, din propriul nostru pelerinaj spiritual sau călătorie spirituală. Întrebarea este, cum vom călători? Care este cel mai bun mod de a studia Cartea Exodul? Cum să ne apropiem de această carte ca să pricepem ceva din ea? Mai întâi, abordarea noastră trebuie să fie biblică. Ceea ce înseamnă că trebuie să studiem Cartea Exodul, capitol cu capitol, verset cu verset, încercând să înțelegem ce spune textul biblic. Trebuie să studiem întreaga carte, reprezentând un întreg literal. Unii cercetători, cărturari, privesc Exodul ca un amestec de tradiții omenești care trebuie disecate, tăiate în șapte și înțelese fiecare bucată. Alții spun că, de fapt, Exodul nu e format din mai multe părți, nu e nici dintr-o singură bucată, ci e format din două părți, de la capitolul 1 până la capitolul 14, unde avem povestea originală a mântuirii Israelului, iar restul cărții conține un material adăugat ulterior. Da, probabil că Exodul n-a fost scris dintr-o bucată, dintr-o respirație, fără ca Moise să-și ridice pana de pe pergament. Însă, să nu uităm că de câteva ori Dumnezeu îi spune lui Moise în felul următor, la Exod 17:14, scrie lucrul acesta în carte ca să se păstreze aducerea aminte. Sau la capitolul 34 cu versetul 27, Domnul a zis lui Moise, scrie cuvintele acestea, căci pe temeiul acestor cuvinte închei legământ cu tine și cu Israel. Moise știa să scrie, pentru că fusese școlit la curtea lui Faraon. Lucrul important, și în ultimele săptămâni mi-am amărât sufletul, mi-am amărât sufletul citind, răsfoind tot felul de cărți despre moduri de interpretare a Exodului, despre sursele, așa zisele surse care au stat la baza compoziției Exodului, despre diferite cronologii, despre tot felul de întrebări, care de care, iertați-mi expresia, mai nebune ale unor oameni care n-au ce face și care pun la îndoială exactitatea și inspirația cuvântului lui Dumnezeu. Dacă au fost șapte surse, ca și la Geneza, ca și la David, de fapt în tot Pentateucul, ba că nu Moise a scris-o, ba că a fost o adăugare ulterioară, multe sute de ani după ce s-a întâmplat, tot felul de bazaconii de felul acesta. Lucrul important, însă, n-aș vrea să petrec timp cu astfel de lucruri, sunt interesante din punct de vedere tehnic, dar n-aduc niciun beneficiu spiritual nimănui. Lucrul important este să privim cartea Exodul ca pe o singură povestire, ca pe un tot unitar, și ca și orice altă carte a Bibliei, Exodul este cuvântul scris și inspirat al lui Dumnezeu. A fost scris de Moise sub inspirația Duhului Sfânt pentru beneficiul nostru spiritual și așa că avem o singură carte cu un singur mesaj. Unitate. Abordarea biblică mai înseamnă și că citim Exodul în contextul întregii Biblii. Începând cu Pentateucul, primele cinci cărți ale lui Moise. Adeseori, cartea Exodul privește la promisiunile făcute de Dumnezeu în Geneza. Geneza relatează crearea lumii. Exodul relatează crearea unei națiuni, a unui popor. Iar, bineînțeles, o să vedem lucrul acesta în vremurile care vor veni. Exodul are legătură cu Leviticul, cu Numerii și cu cartea Deuteronom. Dincolo de Pentateuch, cartea Exodul are conexiuni foarte largi cu tot restul Vechiului Testament. Pentru că Exodul a fost marele miracol, marea minune a Vechiului Testament, a Vechiului Legământ. Foarte multe pasaje din Psalmi, o mulțime de pasaje din profeți privesc la acest exemplu al mântuirii. Și întotdeauna poporul Israel l-a lăudat pe Domnul ca fiind acela care l-a scos din țara Egiptului. Scriitorii nou-testamentari și care se închină, care se închinau aceluiași Dumnezeu, folosesc și ei adesea exodul ca să explice mântuirea în Hristos. Și o înțelegere completă a Evangheliei necesită, presupune, o cunoaștere a exodului, a cărții exodului. Astfel că în timp ce vom studia cartea Exodul, vom urma un principiu fundamental al reformei, și anume vom lăsa Sfânta Scriptură să interpreteze Scriptura. Într-un anume fel, întreaga Biblie este o interpretare extinsă a Exodului. În al doilea rând, după faptul că abordarea noastră trebuie să fie biblică, studiind textul cărții Exodul, abordarea Exodului mai trebuie să fie și una istorică. Cartea e mai mult decât o poveste, ea este parte din istorie și trebuie acceptată ca atare. Vis-a-vis de problema istoricității cărții Exodului și a evenimentelor din Exod, s-au adus foarte, foarte multe, foarte multe obiecții. Există o mulțime de întrebări legate de data Exodului. Problema este că Exodul nu poate fi legat de niciun alt eveniment din Egipt sau din Israel. Nu există izvoare scrise, concret, pe tema aceasta. Alte teme, alte întrebări se leagă de minunile pomenite în Exod. Nilul transformat în sânge. S-a întâmplat așa ceva? Egiptenii și-au pierdut întâi născuți. Toți? Deodată? Vă dați seama ce a fost acolo în țară. Nu era o mână de oameni egipteni, era un popor mare. Toți copiii întâi născuți să moară. Asta a fost un eveniment. După aceea mai sunt o mulțime de alte întrebări, printre care pe unde au trecut evrei mari? Chiar au trecut așa cum am văzut, nu știu în care film sau desene animate, că apele pur și simplu s-au despicat dintr-o dată, s-au făcut niște pereți de stâncă, la stânga și la dreapta, și au trecut printre ei, ca și cum treci prin canion? Sau, de fapt, spun cercetătorii, undeva, dacă ne vă uitați pe hartă, după ieșirea din delta Nilului, există o zonă foarte puțin adâncă, mai mlăștinoasă, în care apa ajunge până la gleznă și, de fapt, pe acolo au trecut. N-a fost vorba de nicio minune pe care a făcut-o Dumnezeu, ridicând apele de-a dreapta și de-a stânga. Ce să mai vorbim de necarea armatei lui Faraon în apele care s-au prăvălit peste ei? Povești. O altă dificultate istorică este faptul că analele egiptene nu menționează deloc Exodul. Nu există nicio menționare extra-biblică a existenței lui Moise. Unii cercetători se îndoiesc chiar de faptul că Israel a fost vreodată în Egipt. Până acolo a ajuns. Sigur că se cunoaște din istorie, și asta este valabil ca la orice popor din antichitate și nu numai, că împărații și, în general, izvoarele care au rămas la curtea împăraților au fost scrise dintr-o perspectivă favorabilă lor. Egiptenii nu și-au inscripționat înfrângerile și pierderile care le-au avut. Niciodată. Ci doar victoriile au fost descrise. Asta este unul din motivele posibile pentru care nu există niciun izvor scris despre Exod, despre Moise și despre toate evenimentele extraordinare care s-au întâmplat, așa cum le citim în cartea Exod. Alți oameni vin și spun, cumva mai îndulcind opiniile, spunând, la urma urmei nu contează foarte mult dacă Exodul a avut sau n-a avut loc, dacă a existat într-adevăr din punct de vedere istoric. Ei spun că istoria Exodului nu e foarte importantă, ci importante sunt valorile morale și spirituale pe care le putem extrage din această povestire biblică. Mulți cred de aceea că e vorba doar de o poveste foarte frumoasă, eroică, extraordinară, dar nu-i istorie adevărată. Exodul este într-adevăr o mare povestire, poate una dintre cele mai mari scrise vreodată pe acest pământ. Întrebarea este, este însă Exodul și istorie? Pentru că dacă nu-i istorie adevărată, atunci cartea Exodului n-are de-a face și cu viața noastră de astăzi. Înseamnă că ce scrie în Biblie este mit, este ficțiune. Nu mai este adevărul infailibil al lui Dumnezeu. Și asta este deja o mare, mare problemă. Dacă Exodul n-a fost istorie, atunci n-avem motive să credem într-un Dumnezeu care are puterea să mântuiască și bineînțeles că nu mai e nevoie nici să ascultăm de poruncile acestui Dumnezeu. Multe întrebări au frământat mintea cărturarilor de-a lungul secolelor vis-a-vis de toate aceste lucruri. Știm însă că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu, este cuvântul lui Dumnezeu, viu și adevărat, și care, așa cum am citit astăzi în 1 Corinteni, capitolul 10, a fost lăsat pentru învățătura noastră, peste care au ajuns sfârșitul veacurilor, zice Apostolul Pavel Corinteni. Cum am spus mai devreme, dar n-am să vă rețin atenția foarte mult, problema datării exodului este foarte complicată. Calculele care țin cont de textul din 1 Regi, capitolul 6, cu versetul 1, plasează data exodului în jurul anului 1260 înainte de Hristos, așadar în secolul 13 înainte de Hristos, și data aceasta se potrivește cu evenimentele istorice cunoscute, inclusiv cu cronologia faraonilor. Și chiar dacă faraonul biblic din Exod nu este numit, nu-i greu de ghicit cine ar putea să fie. Pentru că cel mai rău faraon, spune istoria, care i-a înrobit pe evrei, ar putea fi Seti I-ul, și pe vremea lui au început să mute capitala în delta Nilului, proiect care a presupus construcții majore și numeroase într-o regiune fiind cunoscută pentru locuitorii ei evrei. Seti I a fost urmat de Ramses al II-lea, care a încheiat mutarea capitalei în delta folosind și mai mulți sclavi pentru construcțiile dorite de el. Cam atâta cu istoria. Mai sunt multe. Să scriu cărți pe lucrurile astea. Cărți groase și grele pe tema asta. Însă ajungem la un punct mult mai important și anume, după ce am spus că interpretarea noastră sau abordarea trebuie să fie biblică, trebuie să fie istorică și în al treilea rând, interpretarea noastră sau abordarea trebuie să fie teologică. În timp ce vom studia istoria biblică în cartea Exodul, vom descoperi că adevăratul erou al cărții nu-i Moise. Adevăratul erou al cărții este Dumnezeu. Și asta schimbă total perspectiva asupra întregului Vechi Testament. Nu Moise, nu Noe, nu Avram. Nu. Dumnezeu este eroul principal. El este personajul numărul 1. Dumnezeu este acela care se descoperă lui Moise, spunându-i, du-te și spune-le că cel ce este eu sunt, îți poruncește aceste lucruri. Dumnezeu este acela care aude strigetele poporului său, aflat în robie, și le ridică un eliberator. Dumnezeu este acela care trimite plăgile peste Egipt, care desparte marea, care neacă armata lui Faraon. Dumnezeu este acela care dă pâine în pustie, care dă apă din stâncă. Dumnezeu este acela care face legământul și care dă legea pe munte. Dumnezeu este acela care umple cortul cu slava, cu gloria Lui. De la început și până la sfârșit, Exodul vorbește despre Dumnezeu, așadar Exodul este o istorie teologică. Citind Exodul ne vom întâlni cu Dumnezeu, dragii mei. Cartea vorbește aici despre milă, despre dreptate, despre sfințenie, despre gloria Totputernicului Dumnezeu, care conduce istoria cu puterea Lui cea mare și care mântuiește poporul legământului său. Și atunci când scriitorii biblici pomenesc de Exod, rare ori îl menționează pe Moise. Rare ori este menționat Moise. În schimb, toți vorbesc despre minunile săvârșite de Dumnezeu. Și acest lucru ne dă un indiciu extrem, extrem de prețios cu privire la modul în care trebuie să privim Exodul. Trebuie să acordăm o atenție constantă la ceea ce cartea Exodul spune despre caracterul lui Dumnezeu. Despre cine este Dumnezeu. Exodul așadar este un exercițiu în teologie, adică studiul despre Dumnezeu. Brodat totul pe o poveste fabuloasă. Extraordinar. Dacă abordarea este teologică, având ca și cadru pe Dumnezeu, atunci punctul următor sau subpunctul următor este că această abordare trebuie să fie și cristologică. Cu alte cuvinte, trebuie să înțelegem exodul în relație cu Iisus Hristos. Așa cum spuneam și în Ieremia, așa cum spuneam și în Geneza, dacă vă mai aduceți aminte, Hristos trebuie căutat în fiecare pagină de pe din Vechiul Testament. Nu e așa că în Geneza l-am văzut și l-am găsit în toată frumusețea și splendoarea lui? Credeți că în Exod lipsește? Nici vor. E aici, luminând și îmbogățind întreaga carte, întreaga istorie. Și așa frumoasă, bineînțeles. Dar când îl aduci pe Hristos, când pui acest fundal care se numește Hristos și lucrarea Lui, întreaga poveste din Exod devine formidabilă. Exodul își găsește ultimul înțeles, interpretarea finală, în persoana și lucrarea Fiului Lui Dumnezeu. Într-un fel sau altul, întreaga Biblie vorbește despre Iisus Hristos. Tema Vechiului Testament este Salvatorul, Mântuitorul care va veni. Tema Noului Testament este Salvatorul care a venit deja și care va reveni în glorie la sfârșitul vremurilor. Dacă, sau fiindcă Exodul este Evanghelia Vechiului Testament, legăturile cu Hristos sunt extrem, extrem de puternice. Iuda, în epistola lui, merge atât de departe, încât spune în versetul 5 că Iisus, Domnul, a izbăvit pe poporul său din țara Egiptului. Nu mai vorbesc de Luca, capitolul 24, cu versetul 27, unde, după înviere, când Domnul Iisus circula spre Emaus împreună cu ucenicii, cu doi dintre ucenicii săi, zice Luca, a început de la Moise și de la toți prorocii și de-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Dacă Iisus a început cu Moise, cu siguranță le-a spus ucenicilor și câte ceva despre Exod și despre legătura lui cu Exodul. În multe, în foarte multe feluri, Exodul a creat un tipar pentru viața lui Hristos. La fel ca și Moise, Iisus s-a născut ca să fie eliberator, să fie mântuitor și a fost scăpat de dușmanii săi la naștere. De asemenea, ca și Moise, a petrecut o bucată de vreme în Egipt, fiindcă este scris, la Osea, capitolul 1, 11, cu versetul 1, am chemat pe fiul meu din Egipt. La fel ca și copiii lui Israel, și Iisus a trecut prin apele botezului. La fel ca și evreii care au rătăcit în pustie 40 de ani și Iisus a petrecut în pustie 40 de zile, iar după acele 40 de zile în pustie, s-a urcat pe munte și a dat legea. Matei, capitolul 5, 6 și 7. La fel cum Moise a coborât cu legea de pe munte. Sunt multe, foarte multe moduri în care moartea lui Iisus Hristos urmează acest tipar al Exodului. Există un indiciu clar al acestui lucru în Evanghelia după Luca, în relatarea schimbării la față. Iisus a urcat pe munte și a început să se roage. Și atunci li s-a arătat ucenicilor într-un mod aparte. Și iată ce zice Luca, la capitolul 9, versetul 30 și 31. Pe când se ruga, i s-a schimbat înfățișarea feței. Și îmbrăcămintea i s-a făcut albă strălucitoare. Și iată că stătea de vorbă cu el doi bărbați. Erau Moise și Ilie, care se arătaseră în slavă și vorbeau despre sfârșitul lui pe care avea să-l aibă în Ierusalim. Nu e întâmplătoare menționarea lui Moise, fiindcă Luca folosește cuvântul Exodul lui Hristos. Au stat de vorbă despre Exodul lui pe care aveau să-l aibă, pe care avea să-l aibă în Ierusalim. Adică vorbeau despre crucificarea și despre învierea Lui, când va trece Hristos prin apele adânci ale morții, ca să elibereze pe poporul său din robia păcatului și să-i ducă în țara de sus. Așa se explică de ce Iisus Hristos a fost crucificat la Paște, Paștele evreiesc. El era mielul de Paște, care ridică păcatul lumii. Multe cuvinte se folosesc pentru a descrie Exodul din Egipt. se folosesc în Noul Testament. Ispășire, răscumpărare, eliberare, toate sunt cuvinte din Noul Testament folosite pentru a descrie lucrarea lui Iisus Hristos de pe cruce. Toate aceste conexiuni cu Hristos arată că Exodul nu-i doar o poveste despre mântuire. O, nu. Ci este chiar istoria mântuirii noastre. Eliberarea Israelului din Egipt anticipă salvarea îndeplinită odată pentru totdeauna de Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Și ultimul lucru care îl mai spun despre abordarea și interpretarea Exodului este că aceasta trebuie să fie practică. Pentru ca ieșirea Israelului din Egipt să devină parte din pelerinajul nostru spiritual, trebuie să aplicăm lecțiile spirituale din Exodul în viața noastră zilnică de umblare cu Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat cartea Exodul pentru beneficiul nostru spiritual. Când Apostolul Pavel a dorit să îndemne pe corinteni să păstreze credința, le-a reamintit de Exod. Așa cum am citit. Fraților, nu vreau să nu știți că părinții noștri au fost toți sub nor, toți au trecut prin mare, toți au fost botezați în nor și în mare pentru Moise. 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 1 și 2. Iar apoi, imediat, Apostolul Pavel face legătura între mântuirea lor și mântuirea pe care o avem în Hristos. Toți au mâncat aceeași pâine duhovnicească, toți au băut aceeași băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească care venea după ei și stânca era Hristos. Asta este interpretarea Exodului. Și stânca era Hristos. Apostolul explică felul în care, în ciuda faptului că Dumnezeu i-a salvat în pustie, Israelul a întors spatele lui Dumnezeu și, bineînțeles, a pierit. Și de aceea concluzionează la versetul 11 în felul următor. Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră peste care au venit sfârșiturile veacurilor. Cu alte cuvinte, Pavel spune că ceea ce s-a întâmplat cu ei a fost scris pentru noi. Exodul este menit pentru bunăstarea și binecuvântarea noastră spirituală. Și fiindcă Exodul este povestea eliberării din robie prin lucrarea unui salvator, înseamnă că este istoria vieții creștine. La fel ca și evrei, ca și israeliții, noi care eram robi ai păcatului, suntem acum, zice la Romani capitolul 6 cu versetul 17, robi ai neprihănirii. Și în timp ce parcurgem traseul spiritual al evreilor, descoperim că avem aceeași nevoie pe care au avut-o și evreii. Avem nevoie de un eliberator. Avem nevoie de un Dumnezeu care să ne scape din robie și să distrugă dușmanii noștri. Avem nevoie de cineva care să ne hrănească cu pâine din cer și cu apă din stâncă. Avem nevoie de cineva care să ne dea o lege și astfel să ne poruncească și să ne învețe cum să-L iubim pe Dumnezeu și cum să-L slujim pe Dumnezeu. Și avem în același timp nevoie de un prieten, un Dumnezeu care să stea cu noi zi și noapte, să nu ne părăsească niciodată. Așa cum Dumnezeu n-a părăsit pe evrei, ziua fiind într-un stâlp de nor și noaptea într-un stâlp de foc. Așa că e vremea să pornim în această călătorie. Și fiindcă metoda este biblică, înseamnă că trebuie să pornim de la textul biblic. Primele versete din cartea Exodul, capitolul 1, nu sunt decât o reintroducere a celor 12 seminții sau triburi ale lui Israel. Iată numele fiilor lui Israel, intrați în Egipt. Au intrat cu Iacov fiecare cu familia lui. Ruben, Simeon, Levi, Iuda, Izahar, Zabulon, Beniamin, Dan, Neftali, Gad și Asher. Sufletele ieșite din coapsele lui Iacov erau 70 de toate. Iosif era atunci în Egipt. Aceste seminții sunt prezentate într-un mod formal, astfel încât ne dăm seama cu ușurință că va veni un mare eveniment. Încă de la început este clar că aceste triburi au o istorie și că au un destin. Exodul începe ca orice altă mare poveste în mijlocul lucrurilor, când aventura deja este în desfășurare. Și în originalul evreiesc, cartea începe cu și. Și iată numele semințiilor. Adică se stabilește în felul acesta o legătură între Exod și ce a fost mai înainte, adică în cartea Geneza, care nu de mult am studiat-o. Este un mod de a spune că Exodul este continuarea Genezei, un alt episod în istoria poporului lui Dumnezeu. Înainte de a ieși din Egipt, fiii lui Israel mai întâi au trebuit să ajungă acolo. Și este de folos să ne amintim toate aceste fapte. Cum a ajuns Israelul în Egipt? Odată cu menționarea numelui lui Iosif și a fraților săi, totul se clarifică. Iosif a fost primul membru al familiei care a ajuns în Egipt. El era fiul favorit, lumina ochilor lui Iacov și deci toți frații lui au fost invidioși pe el. În gelozia lor, ne aducem aminte, l-au aruncat într-o groapă, l-au vândut după aceea ca și sclav și haina lui, vestriță mânjită de sânge, au dus-o înapoi la tatăl lor, în Geneza 37. Însă în providența sa, Dumnezeu l-a făcut pe Iosif să devină numărul 2 în Egipt, primul ministru. Apoi, pe vremea unei mari foamete, familia lui Iosif a ajuns și ea în întregime în Egipt, unde Iosif a putut să-și hrănească întreaga familie și a așezat într-un ținut extrem de mănos, în delta Nilului, în ținutul Gosen. Ironia este că familiile celor care l-au vândut pe Iosif ca și rob, au ajuns ei robi, muncind sub soarele egiptean pentru stăpânilor egipteni. Cei 12 fii al lui Israel n-au stofă de eroi. Nici vorba. De fapt, în măsură ce am citit, dacă vă mai aduceți aminte de istoria din Geneza, și vom citi și istoria din Exod, despre ei și despre familiile lor, ne mirăm tot mai mult cum Dumnezeu a vrut să se asocieze cu astfel de oameni. Nu erau foarte numeroși. În primul rând, erau vreo 70 de inși. Nu erau nici foarte puternici. Doar Iosif se ridicase la o poziție mai de Doamne ajută, la o poziție de autoritate în Egipt. Însă slujba nu era ereditară, așa că restul familiei a trăit ca străin în țara Egiptului. Nu erau nici foarte deștepți, nu erau nici foarte talentați sau nu erau mai talentați decât egiptenii care au construit o civilizație care uimește până în zilele de astăzi. Și până în zilele de astăzi nimeni nu știe cum au fost ridicate piramidele și toate celelalte construcții extraordinare din Egipt. N-aveau nimic deosebit acești 70 de evrei, țărani, păstori, care miroseau urât sub nasul egiptenilor. Istoria familiilor este una a trădării. Iacov, tatăl lor, îl trădase pe fratele său Esau. Istoria lor era una de fustangii. Iuda s-a culcat cu nora lui, cu Tamar. Istoria lor era o istorie a violenței, a crimei. Și nu sunt puține episoadele în care s-au manifestat cumplit de violență. Fiii lui Israel erau niște păcătoși și de aceea citim la Exod, capitolul 1, cu versetul 6, că Iosif a murit și toți frații lui și toată vârsta aceea de oameni. Însă Iosif și frații lui aveau un aliat. Unul singur care nu le era împotriva. Restul, toată lumea era împotriva lor. Dar acest unul singur se numea Domnul Dumnezeu cel viu și atot puternic al Israelului. Iar ei erau poporul lui Dumnezeu. Și ce Dumnezeu aveau. Nu era doar Dumnezeul lui Iacov. Era și Dumnezeul lui Avram și al lui Isaac. Era Dumnezeul legământului veșnic care întorsese răul spre bine. Măcar că l-au vândut pe Iosif, Dumnezeu a transformat această mijelie într-un lucru bun pentru familia lui Iacov. Este același Dumnezeu pe care îl întâlnim în cartea Exodului. La capitolul 34, de la versetul 6, unde citim în felul următor. Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care ține dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fără de legea, răzvrătirea și păcatul, dar nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat și pedepsește fără de legea părinților în copii și în copiii copiilor lor până la al treilea și al patrulea neam. Ei bine, când acest mare Dumnezeu este de partea ta, atunci se poate întâmpla absolut orice. Poți trece prin ape mari, fără să pățești nimic, în timp ce în spatele tău mii de oameni mor. Ce îi făcea pe copiii lui Israel special? Era relația lor cu Dumnezeu. Îl aveau pe Dumnezeu de partea lor, cu tot cu promisiunile lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu dăduse acestui mic grup de oameni, acestei familii, cele mai grozave promisiuni. Și una dintre ele deja se împlinise. Exod, capitolul 1, versetul 6 și 7. Iosif a murit și toți frații lui și toată vârsta aceea de oameni. Fiii lui Israel s-au înmulțit, s-au mărit și au crescut și au ajuns foarte puternici. Și s-au umplut țara de ei. La început au fost doar 70 de evrei. Dar zice Moise, curând țara s-a umplut de ei. Aceasta a fost promisiunea lui Dumnezeu când a făcut legământ cu Avram în Geneza, capitolul 12. Te voi face un neam mare și binecuvântat. Voi face un legământ între mine și tine și te voi înmulți nespus de mult. I-a spus a doua oară lui Avram în Geneza 17. Dumnezeu i-a dat două mari promisiuni. Țara și sămânța. Promisiunea seminței s-a împlinit în primele versete ale Exodului. Iar acum mai rămânea ca Dumnezeu să împlinească și a doua promisiune, și anume să le dea o țară care să fie a lor. Însă mai întâi trebuia să-i scoată din Egipt. Când vine vorba despre înmulțirea evreilor, cercetătorii din nou strâmbă din nas și spun asta este o exagerare a Bibliei. O altă exagerare a Bibliei. Imposibil, spun ei, că în decurs de câteva sute de ani, o mână de oameni, 70 de oameni, să se transforme în câteva milioane de oameni. Imposibil. Însă, explicația este una teologică. Dumnezeul legământului care era de partea acestei familii, acestui mic popor, a făcut ca ei să crească. Și așa cum zice Moise, au umplut țara. Nu mai vorbesc de faptul că în originalul evreiesc cărții Exodul se folosesc 7 cuvinte diferite pentru a descrie explozia aceasta a populației evreiești, probabil pentru a demonstra că înmulțirea israeliților era perfectă, desăvârșită în planul lui Dumnezeu. Și de atunci încoace, Israelul și-a mărturisit credința în puterea acestui Dumnezeu care se ține tot timpul de promisiune. Amintiți-vă de Deuteronom, capitolul 26, cu versetul 5. Tatăl meu era un arameu priveac. Gata să piară. S-a coborât în Egipt cu puțin inși și s-a așezat acolo pentru o vreme. Acolo a ajuns un neam mare, puternic și mare la număr. Asta este istoria poporului evreu. Și ajungem astfel la o întrebare extrem de practică. Cine este Dumnezeul tău? Adevărul este că nici noi nu suntem mai buni cu nimic decât evrei, decât fiii lui Israel. Suntem invidioși, suntem violenți, suntem încăpățânați, suntem necredincioși. Nu trăim așadar cum ar trebui, cum ne cere Dumnezeu. De aceea avem nevoie de Dumnezeu Exodului. Dacă El este Dumnezeul nostru, atunci acest Dumnezeu a făcut minunea Harului Său și putem să ne încredem în El că ne va scoate la liman și ne va duce în țara de sus. Am spus mai devreme că evreii aveau un singur aliat și anume pe însuși Dumnezeu. Iar restul cărții Exodul ne arată că Dumnezeul lor avea un singur scop și anume să se glorifice pe sine. Sigur, cartea Exodul este atât de bogată încât e foarte greu să o reduci la o singură temă sau la un singur accent. Comentatori diferiți, învățați diferiți, au făcut diferite sugestii cu privire la tema unificatoare a cărții. Cred însă că tema Exodului este una extrem de simplă. Atât de simplă încât poate fi exprimată într-o simplă și scurtă propoziție. Mântuit pentru gloria lui Dumnezeu. Mântuit pentru gloria lui Dumnezeu, aceasta este tema unificatoare a Exodului. Într-un sens, desigur, Dumnezeu face totul, absolut totul, pentru gloria Lui. Gloria lui Dumnezeu este scopul suprem al lui Dumnezeu. În tot ce face și în tot ce este. Și acest lucru este valabil mai ales în cartea Exodului. Pentru că unul dintre cele mai glorioase lucruri înfăptuite de Dumnezeu a fost să-și mântuiască poporul din Egipt. Exodul a fost pentru gloria lui. Și așa cum spune psalmistul, psalmul 106 de la versetul 7, părinții noștri în Egipt n-au luat aminte la minunile tale. Nu și-au adus aminte de mulțimea îndurărilor tale și au fost neascultători la mare, la Marea Roșie. Dar el i-a scăpat din pricina numelui lui ca să-și arate puterea. Dumnezeu își face cunoscut scopul său de-a lungul întregii cărți Exodul. Ori de câte ori Moise îi cere lui Faraon să elibereze poporul, motivația este ca să îl glorifice pe Dumnezeu. Și Faraon a auzit la curtea regală, la curtea imperială, de nenumărate ori această motivație. Lasă pe poporul meu să plece ca să-mi slujească. Lasă pe poporul meu să plece ca să-mi slujească. Însă Faraon, în încăpățânarea lui, n-a permis ca poporul să plece. Din punct de vedere omenesc, Faraon avea inima împietrită. Din perspectiva divină, însă, Dumnezeu a împietrit inima lui Faraon ca să se glorifice pe sine. Și de 3 ori Dumnezeu promite că își va lua slava de la Faraon. Și citez. Și vor ști egiptenii că eu sunt Domnul când Faraon, carele și cărăleții lui vor face să se arate slava mea. Dumnezeu și-a câștigat slava într-adevăr pe cheltuiala lui Faraon. Foarte adevărat. Și imediat după ce poporul a scăpat din ghearele lui Faraon, l-au slăvit pe Dumnezeu. Trecerea Mării Roșii a fost urmată imediat de cântecul lui Moise, în care poporul l-a lăudat pe Dumnezeu, pentru că era, Exod capitolul 15, minunat în sfințenie, bogat în fapte de laudă și făcător de minuni. Și în timp ce israeliții au intrat mai adânc în pustie, în deșert, iată, zice Moise la Exod 16, că slava Domnului s-a arătat în nord. Și în final au ajuns pe muntele lui Dumnezeu, unde au fost martorii gloriei lui Dumnezeu, în tunete și fulgere. Au auzit gloria lui Dumnezeu în cuvintele legământului primit, care trebuia să-i ajute să-L glorifice pe Dumnezeu. Tragic însă, în timp ce israeliții îl așteptau pe Moise ca să se întoarcă de pe munte, au început să danseze în jurul vițelului de aur. Și Dumnezeu a fost atât de supărat încât era gata să-i șteargă de pe fața pământului. De ce? Pentru că fuseseră eliberați pentru slava și gloria lui Dumnezeu, iar acum, în loc să dea slavă și glorie lui Dumnezeu, dădeau slavă și glorie vițelului de aur. Iată Dumnezeul tău, Israele! Care Dumnezeu? Care Dumnezeu? Însă aici intervine Moise, mijlocitorul, care mijlocește pentru popor înaintea lui Dumnezeu și o face folosind argumentul gloriei lui Dumnezeu. Doamne, zice Moise, dacă vei șterge poporul tău de pe fața pământului, ce vor zice egiptenii? Ce vor zice egiptenii despre acest Dumnezeu care n-a fost în stare să salveze poporul? Ce vor zice despre tine, Doamne? Iar mai târziu Moise s-a urcat din nou pe munte și acolo a cerut să vadă din nou slava lui Dumnezeu. N-a putut să o privească pe de-a întregul, ci a văzut doar spatele lui Dumnezeu. Iar când Moise a coborât de pe munte, aduceți aminte, era el însuși plin de slavă, radind strălucirea gloriei lui Dumnezeu. De așa manieră, atât de puternic încât israeliții nu puteau să-l privească. Și a trebuit să-și pună un batic, o mahramă pe față. Iar ultimele capitole din cartea Exodul cuprind instrucțiuni detaliate despre construirea corpului întâlnirii. Multă lume zice, ce legătură au astea cu Exodul? Exodul e povestea trecerii Mării Roșii, a eliberării Egiptului. Ce treabă avem noi cu toate detaliile despre construirea cortului? În loc să fie irelevante pentru Exod, așa cum cred unii, aceste capitole, cred eu, sunt punctul culminant al întregii aventuri a poporului Israel în Exod. Suntem mântuiți pentru gloria lui Dumnezeu, ceea ce înseamnă să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu așa cum dorește El. Amintiți-vă că despre cortul întâlnirii Dumnezeu a spus, acolo, la cort, mă voi întâlni cu copiii lui Israel și locul acela va fi sfințit de slava mea. Exod 29, 43. Astfel, punctul culminant al întregii cărți apare la sfârșit. Exod, capitolul 40, versetul 34 și 35. Atunci, norul a acoperit cortul întâlnirii și slava Domnului a umplut cortul. Moise nu putea să intre în cortul întâlnirii pentru că norul stătea deasupra lui și slava Domnului umplea cortul. Cel mai grozav eveniment care s-a întâmplat. Slava lui Dumnezeu coborâse în sfârșit în mijlocul poporului Israel în cortul întâlnirii. Așadar, de la început și până la sfârșit, exodul a fost despre gloria, sau este despre gloria lui Dumnezeu. Întreaga aventură arată că Dumnezeul lui Israel este Dumnezeul care mântuiește. Oricine vrea să fie mântuit, poate chema numele Domnului și al Fiului Său, Iisus Hristos Mântuitorul. Așa a făcut și psalmistul în psalmul 106, psalmul Exodului. După ce a reamintit întreaga povestire, explicând felul în care Dumnezeu a mântuit pe poporul său din Egipt, în ciuda păcatelor lor, psalmistul ne cheamă pe toți să-L chemăm pe Dumnezeu pentru mântuirea noastră. Scapă-ne, Doamne, Dumnezeul nostru și strânge-ne din mijlocul neamurilor. Nici noi nu merităm să fim mântuiți de păcate mai mult decât au meritat evreii să fie scoși din Egipt. Nici noi. Însă Dumnezeu, să nu uităm, mântuie pentru slava Lui. Dumnezeu mântuie pentru gloria Lui. Și de aceea, zice psalmistul, psalmul 106, versetul 47 și 48, să lăudăm numele Tău cel Sfânt și să ne fălim cu lauda Ta. Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Israel din veșnicie în veșnicie și tot poporul să zică Amin, lăudați pe Domnul. Amin.